Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju së nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jom Mele Zinkoci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këti edicioni veçojmë. Kosova dhe Arabia Saudite kanë vendosur marrëdhëniet diplomatike. Vazhdojnë hetimet për vdekjen e çiftit Petković nga Parteshi. Është vrarë terroristi më i kërkuar në Indonezi, Nordin Top. Mikhail Saakashvili thotë se Rusia kur nuk do të vendosë kontroll mbi Gjorgjinë. Por këto dhe zhvillime tjera më sërish në vazhdim. Prishtinë. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Arber Beka ka deklaruar se trupat e pajet të Trajanka dhe Bogdan Petkovicit, që dje janë gjetur të vdekur në shtëpinë tyre në Partesh të Gjilanit, janë mbartur në Institutin për Mjekësi Ligjore në Prishtinë. Beka ka thënë se pjestarët e policisë kosovare janë duke vazhduar hetimet. Ministri për Kosovën Goran Bogdanovic rastin e ka cilësuar të motivuar etnikisht dhe ka kërkuar hetime nga një grup neutral ndërkombëtar. Rastja e çiftit Petković është për çdo dënim dhe është ditë që fatkesish ndodh në vitet e fundit në Kosovë, ka thënë Bogdanovic. Washington. Republika e Kosovës dhe Mbretëria e Arabisë Saudite kanë vendosur marrëdhënie diplomatike, ka bërë të ditur Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës. Protokolin për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike e kanë nënshkruar i ngarkuari me punë ambasadën e Kosovës në Shtetet e Bashkuara Avnis Pahiu dhe ambasadori i Arabisë Saudite në Kombet e Bashkuara Khalid Al-Nafise. Ambasadori saudit me këtë rast tha se është optimist se pas njohjes së Kosovës nga Arabia Saudite, këtë do ta bëjnë edhe një numër i konsiderueshëm i vendeve të këtij rajoni. Jakarta. Terroristi më i kërkuar në Indonezi, Nordin Mohamed Top, është vrarë në një sulm të policisë në rajonin qendror në Java, ka bërë të ditur stacioni televiziv Metro. Policia ende nuk ka konfirmuar këtë lajm, ndonse në vendin ku fshehej terroristi Top janë hetuar mjete të ndihmës së shpejtë. Policia këtë vend strime kishtë mbajtur të rrethuar rreth 17 orë, ndërsa me rastin e sulmit janë dëgjuar edhe shpërthime. Nordin Mohamed Top është me nacionalitet Malajzias, ndërsa dyshohet se ka qenë një nga organizatorët kryesor të atentateve që kishtë ndërmarë organizata terroriste Gjema Islamia nga viti 2000, si qishtë ajë në Bali në vitin 2002 kur u vranë 200 veta. Tbilisi. Presidenti i Gjeorgjisë Mikhail Saakashvili ka kritikuar forcat ruse që kontrollojnë dy rajonet e këtij vendi duke i akuzuar për invadim. Në fjalimin me rastin në një vjetorit të luftës ndërmjet Gjeorgjisë dhe Rusisë në Osetin Jugore, Saakashvili në vendin Gori tha se Rusia kur nuk do të vë kontroll mbi Gjeorgjinë. Në përvjetorin e luftës, Gjeorgjia dhe Tbilisi kanë vazhduar të akuzohen për provokime të ndërsjella. New York. Misioni i Kombeve të Bashkuara në Irak është vazhduar dhe për një vit ka vendosur Këshilli i Sigurimit i OKB-s. 15 vendet anëtare të Këshillit të Sigurimit kanë miratuar rezolutën 18-83 me të cilën qeveria e Irakut dhe vendet tjera anëtare të Kombeve të Bashkuara ftohen të ruajnë sigurinë në këtë vend dhe t'i ofrojnë mbështetje logjistike misionit të organizatës botërore. Ndoqët buletin në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Përfasus të serbëve të Veriut, kohët e fundit po i referohen një marveshje që si pas tyre është arritur në vitin 2000 dhe që gjithë një si pas tyre parashihte se ku mund të ndërtohen shtëpite shqiptarve dhe ku ato të serbëve në lagjin Kroj Vitakut. Por përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës i hedhin poshtë deklaratat e tilla, duke thënë se marrëveshje e tillë nuk ka ekzistuar kurrë. Mohimin e këtij dokumenti e bëjnë edhe përfaqësuesit e opozitës. Kronike Arton Konushevcit.
Kryetari Bajram Recepi hedh poshtë deklaratat e serbëve që i referohen atij dokumenti që sipas tij nuk ka ekzistuar kurrë.
Po kur farmarrësh. Ai vi ka thënë vi vetole e kforrit që ka vënë si kordon atë më në Kosovë pas vijas. Uqa zbara, s'ka pas marveshje kërfar. Asnjëherë, as në shkruat sa të të mërveshe kur.
Përfaqësuesit e sërve pohojnë të ketë ardhur deri te tensionimi i situatës në lagjen Krojë Vitakut, pikrisht për shkak të, si thonë, shkeljes së vijës së kuqe, e cila sipas tyre përcakton vendin se deri ku mund të ndërtojnë shqiptarët, ashtu edhe sërbët. Sërbët mund të flasin atë që u konvenon, thot Bajram Rexhepi, i cili në atë kohë ishte pjesë e strukturave udhëhecëse komunale të Mitrovicës, sipas tij për ndërtimin e shtëpive të banorëve në lagjen Krojë Vitakut, si dhe në lagjet e tjera, nuk ka pasur dhe nuk ka asnjë marrëveshje me askënd.
Ka kufi, shtëpitë mund ndërtohen çdo shtëpi çdo kohë. Për shkak të sigurisë natyrisht që mënyrë nuk shkohet aty ku është ambienti për zim, dhe të krijojnë kushte më të mira për marrëveshje s'ka, pas ka vim dos. Sa çka thonë aty në çështë ju kanë vënë ata mundon me barikadu me izolu vetën, ajo është interesi tim çka thonë është.
Pohimet e sërbëve për ekzistimin e një marrëveshje rreth ndërtimit të shtëpive të shqiptarëve dhe sërbëve në veri hidhen poshtë edhe nga përfaqësuesit e partive opozitare. Ahmet Isufi, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se sërbët bëjnë deklaratat e tilla vetëm për t'i arsytuar, si shprehet, pengesat e veta që po i shkaktojnë atë pjesë të vendit.
Kjo është e qëllimshme për të justifiku pengesat që i bëjnë sërbët në veri. Dhe duke qenë të instrumentalizum prej Beogradit, bojnë veprimet tila, për ndryshe nuk ka pas drejt as kusht në nënshkruaj marveshjet të cilat cenojnë qoftë teritorin e Kosovës, qoftë pronën e cila duhet si e të definuar.
Si dhe qoftë, si pas analistve mund të ketë pasur ndër një marveshje gojore e cila, si shtonë, është arritur sa për të qetsuar situatën atë kohë, por, pohojnë ata, një marveshje e tilë nuk paracet detyrim ligjor që të zbatohet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kriza ekonomike e përmasave botërore nuk ka kursyer as Kosovën. Ajo në formën më të qartë manifestohet në rënjën e të ardhurave nga diaspora dhe në rënjën e eksporteve të Kosovës. Kronike Nadia Ahmetit.
Flamur keqa nga uda ekonomike Kosovës, thot se efektet e para ndjehen nga zvoglimi dërgesave nga mergata, po ashtu edhe nga rënja eksportit e prodhimeve kosovare.
Po njëra për elementeve gjithsesi edhe rënja e remitencave, dhe më thonë trendi i rënjës e remitencave ka ndikuar në konsumin dhe jetën e qytetarëve të Kosovës, sepse pjesa më e madhe, më së temë 100% e remitencave gjithsesi të ardhurave nga diaspora, shfrytëzohet për konsumin personal të qytetarëve, gjithsesi për mbijetje. Kështu që është, domethënë, ky një element i cili ka ndikuar në përkeqësimin e pozitës materiale edhe të qytetarëve të Kosovës.
Ndryshe, edhe në hulumtimin e fundit të publikuar nga UNDP-a, thuhet se shumica të anketuarve, pavarësisht nga përkatësia tyre etnike, mendojnë se kriza botërore ekonomike është duke prekur Kosovën. Në bazë të anketuarve shqiptar dhe të atyre nga pakica tjera, kriza është duke prekur ata përmes çmimeve të larta, ndërsa shumica serbëve të Kosovës raportojnë se janë prekur përmes humbjes së vendit të punës. Po ashtu, si pas raportit të 10% e të anketuarve shqiptar, e ndjejnë efektin e krizës për mes rënjës e përkrahjes nga familjet edhe të afërmit që jetojnë në botën e jashtme. Adnan Gashin nga Prishtina jeton dhe punon në Suedi, ai për pushime ka ardhur në Kosovë. Për shkak të krizës që ka prekur Suedin, Gashi thot se këtë vit, krahasuar me vitin e kaluar, ka dërguar me pak mjete materiale në familje.
Njën zvoglu në gjysa, e tonë. Unë punoj në kuzhinë, dim si kuzhinierit, ka qenë, është shumë krize madhe, kem pas punë për para, pa të është e karo qysa e punës.
Me gjitha të, zuti keqa ponë se efektet e krizës financiare në Kosovë në përmasa me të mëdha do të vërehen në muaj të ardhshem.
Pa dyshim që krize ka prekur Kosovën, nuk e ka prekur, sot kriza e ka prekur Kosovën me që disa muaj më parë, kështu që vetëm ndoshta masia e krizës mund të jetë e nivelit më të lartë se sa që ka qenë në fillimisht. Nëse ajo zgjat është ende i nështruar turbulencave, gjithësisht rregullimeve apo jo stabilitetit, të them, siç po ndodh kohëve të fundit, atëherë ka gjasa që kjo krizë të vazhdojë më tepër dhe të thellohet.
Në bazë të dhënave të Odës ekonomike të Kosovës, në vitin 2007 në Kosovë kanë depërtuar në mënyrë legale 520 milion euro nga diaspora kosovare. Në vitin 2008 ka pasur rritje 2.5%, ndërsa në tremujorin e parë të këtij viti remitencat kanë rënë për 10%. Në këtë drejtim, zyrtarë të Odës ekonomike të Kosovës pohojnë se nëse vazhdon të ketë rënje të remitencave, atëherë pasojat do të jenë të mëdha. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mysafiri këtij edicioni është Philip Gordon, ndihmës sekretari i Shtetit Amerikan për Evropën dhe Evroazin. Në një vjetorin e luftës midis Rusisë dhe Gjeorgjisë, zoti Gordon ka folur për tensionet ndërmjet këtyre dy vendeve dhe marrëdhëniet ndërmjet Moskës dhe Washingtonit. Me zotin Gordon ka biseduar Salome Asatiani nga shërbimi Gjeorgjian i Radios Evropa e Lirë.
Zoti Gordon, sa të shqetësuar jeni për mundësinë e një konflikti të ri midis Rusisë dhe Gjeorgjisë. Ekspertë shumë, përfshirë edhe disa në Rusi, pohojnë se Moska e sheh luftën e vitit të kaluar si çështje të papërfunduar dhe sipas tyre ata do të donin të jepnin fund. A është ky një skenar realist?
Ne nuk duam të jemi të vetkënaqur. Është një situatë shumë serioze. Ju keni forca të shumta ushtarake përreth dhe tensionet ndjehen në të dyja anët. Nuk kemi arsye të besojmë se lufta ka gjastër i filloi, dhe ne padyshim jemi duke bërë çmos ta parandalojmë këtë, por nuk e shvlerësojmë seriozitetin e kësaj situate, prandaj edhe jemi afërsisht të angazhuar me të dyja palët për të trimëruar secilin që t'i mbajnë gjërat qetë.
Shumë analistë duke komentuar politikën e re midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë thonë se kjo do të jetë e vështirë për paktin se të dyja vendet kanë koncepte fundamentalisht të kundërta mbi politikën e jashtme. Si e shihni pikpamjen aktuale të Rusisë mbi marrëdhëniet ndërkombëtare?
Mendoja se këta komentues kanë të drejtë. Do të jetë vështirë, po do të ishte e lehtë për të pasur raporte në harmoni midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Kjo gjë do të ndodhte kohë më parë. Ka dallime në interesa dhe pikpamje mbi botën, dhe ne kemi qenë të sinqertë në këtë drejtim. Ideja e risetimit të politikës megjithatë ka të bëjë me faktin se ne kemi interesa të përbashkëta dhe të fuqishme. Dhe mendoj se nëse përqendrohemi në këto çështje dhe nëse bëjmë veprime pragmatike dhe konkrete në këtë drejtim, mbase kjo do të ndryshojë klimën e përgjithshme dhe do të përfundojmë duke pasur më shumë fusha të interesit të përbashkët, sepse fundja, ne vërtet duhet të kemi më shumë interesa të tilla se ç'kemi tani. Pse duhet që Rusia dhe Shtetet e Bashkuara të garojnë në lindjen e mesme për shembull kur është në interesin e të dyja vendeve që të parandalohet pasurimi nuklear, pastaj të merremi me ekstremizmin islamik për të pasur një lindje të mesme stabile dhe më të hapur. Kemi shumë gjëra të përbashkëta në shumë pjesë të botës sesa që kemi gjëra mbi të cilat dallojmë, por si rezultat i viteve dhe dekadave nga historia ka shumë dyshime dhe ne po përpiqemi të merremi me këtë çështje. Nuk mendoj se është e drejtë të thuhet se shumë rus sot ende i shohin marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara në nivelin 0, dhe ne na vjen keq nëse është kështu. Do të donim të arrinim përtej këtij niveli dhe këtë mund të arrijmë nëpërmjet interesave tona të përbashkëta.
Rusia vazhdon të tërheqë vërejtjen gjithashtu kundër ndihmës potenciale ushtarake për Gjeorgjinë. Zyrtarët rusë thonë se vendet e ndryshme duhet të përmbahen nga furnizimi Gjeorgjisë me armatim mbrojtës apo pajisje ushtarake. A do të pengohen Shtetet e Bashkuara në ndonjë formë dhe çfarë ndihme është duke u planifikuar për Gjeorgjinë?
Ne kemi thënë se Gjeorgjia ka të drejtë të vetëmbrohet dhe nuk duhet të ketë ndonjë embargo armësh për Gjeorgjinë, por gjithashtu kemi thënë se përqendrimi ynë kryesor në kuptimin e bashkëpunimit tonë mbi sigurinë me Gjeorgjinë është në doktrinën mbi profesionalizimin e forcave të armatosura dhe trajnimin për misionin në Afganistan, që është interesi ynë i përbashkët. Ne nuk shohim ndonjë zgjidhje ushtarake, ne duam të shmangim konfliktin. Aktualisht nuk jemi duke i shitur armatim Gjeorgjisë. Sa për vërejtjet e Rusisë mbi këtë çështje, vërtet nuk i takon Rusisë të vendosë nëse dhe si e mbron veten Gjeorgjia, por njëkohësisht nuk duam të shohim ndonjë përshkallëzim ushtarak në rajon.
Në dëshmin tuaj para Kongresit Amerikan, ju keni dhënë një vlerësim të detajuar për situatën e brendshme politike në Gjeorgji. Fakti që ju keni vënë në pah është se është me rëndësi thelbësore që zgjedhjet e ardhshme në Gjeorgji të mbahen më 2013. Megjithatë, grupet opozitare po kërkojnë zgjedhje të parakoshme dhe dorëheqjen e Saakashvilit. A ishte dëshmia juaj përgjigje ndaj këtyre grupeve?
Jo, nuk kam bërë përpjekje të dërgoj ndonjë mesazh të qëllimshëm tek këto grupe, por vetëm kam nënvizuar se procedurat kushtetuese duhet të respektohen. Është e shëndetshme për Gjeorgjinë të lë popullin e vet të vendos. Opozita dëshiron ta heqë qafe presidentin aktual dhe kjo padyshim është e drejtë e tyre, por nëse në zgjedhje të lira dhe të ndershme populli merr një vendim të ktill, atëherë ai duhet të jetë rezultati. Prandaj ka qenë vetëm një mesazh në mbështetje të demokracisë. Për të mundësuar funksionimin e demokracisë është i domosdoshëm edhe sundimi i ligjit, liria e medias, të qenit të hapur dhe transparenca. Këto janë parimet të cilat Shtetet e Bashkuara i mbështesin, por duke mos hyrë fare në zgjedhjen e individëve apo partive të caktuara politike.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të ditës. Kosova dhe Arabia Saudite kanë vendosur marrëdhënie diplomatike. Vazhdojnë hetimet për vdekjen e çiftit Petković nga Parteshi. Është vrarë terroristi më i kërkuar në Indonezinë Nordin Top. Mikhail Saakashvili thot se Rusia kur nuk do të vendos kontroll mbi Gjeorgjinë. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.